Meeting Points. Meeting Points. Nilqakom l-ewwel qabel kollox għall-istaġun tas-sajf u nittama li ssibu ħin tistrieħu l-gawtu wara sena m'għandix dubju minn li hija ħidma. U hemm żommun tradizzjoni wkoll aħna bħala Maltin nħobbu nixxalaw, nħobbu niltaqgħu, nħobbu morru l-baħar u bla dubju ta' xejn tajjeb li nżommu dik il-karatteristika li tiddistingwina. Nistedinkom tkunu magħna għal dan il-programm ġdid, programm li jismu Meeting Points miegħi Dr. Andrew Azzopardi. Din is-seri ser ikollha lan li tlaqa flimkien żewġ pożizzjonijiet opposti fuq tema partikolari. Kultant tema b'ċerta serjetà u drabi oħra temi aktar sottili, sempliċi, imma wkoll importanti ħafna fid-dibattitu tagħna u fiż-żvilupp tagħna bħala nies. Ir-rwol tiegħi ser ikun li jiffaċilita din id-diskussjoni u nippruvaw naslu mhux biex nifhmu aktar il-fema u t-tema soċjali, politika, reliġjuża, sportiva li jkollna imma anke biex naraw min ikollu kapaċità jagħmel l-aktar argumenti sodu dawk l-aktar argumenti li jippersuadu. Għall-programm tal-lum li se niddiskuti l-konfront, se nippruvaw nagħmlu ftit konfront bejn il-mużika punk u rock u l-mużika klassika, miegħi għandi l-Istur Chris Muscat huwa manager ġenerali tal-Orkestra Nazzjonali u lecturer fl-Università ta' Malta. Studja diversi postijiet fosthom l-Ingilterra. Għandi wkoll miegħi l-Sur Eric Montfort, m'għandux bżonn introduzzjoni ma' xorta se nagħmelilux, għandar ta' kompetenzi għolija fejn tidħol il-mużika rock u naħseb jien il-mużika kollha kemmi. Għalkemm naħseb ukoll li mhux apprezzat daqs kemm jistħoqlu għall-erfin li għandu. U għandi wkoll is-Sur Nawla Ġus li huwa lecturer ta' soċjoloġija ġewwa l-Junior College. Kif ukoll hawn l-università, għandu passjoni għall-mużika varja fosthom diversi bands punk rock u anke għamel xi żmien kien involut fil-politika u anke f'movimenti tal-ambjent. Nilqgħukom għal din id-diskussjoni jiena kif dejjem ngħid inħobb inneħħi l-formalitajiet u niftħu din id-diskussjoni biex ngħid hekk en nippruvaw ngħinu l-semmija jifmu daqxej minintkom ukoll. U x'inhu il-background tagħkom fis-settur mużikali? Ma nibda minnek, Chris, x'inhu l-isfond tiegħek? X'inhu għaliex inti tgħix prattikament minn fuq il-mużika?
Ekku, eżatt. Le bażikament il-mużika kienet ħajti minn mindu bdejt nitgħallem l-ewwel strument meta kelli xi 7 snin. Ovvjament ma kellix il-prijorità f'ħajti sa ma kelli su 15-il sena, imma mbagħad minn dħalt is-sixth form kont iddeċidejt kont ċar li ħankompli fil-karriera tal-mużika, dħalt l-Università ta' Malta, għamilt il-degree fil-mużika, komplejt barra l-masters, ecc. U minn hemm l-għaw ġifieri ħdimt dejjem fil-mużika.
Però dejjem kienek orjentazzjoni li l-mużika klassika?
Ija, dejjem.
Għatt ma kont id-dof xi band
tinjej
jew fi żmieni tinjej kien jiltaqgħu. Naslu niftu aktar fuq dal-aspett. No, l-isfont mużikali tiegħek x'inhu?
Proprja saċ jien m'għandux instrument, l-ewwel li approvajt meta kont żgħir kelli lezzjoni fil-kitarra u kellna bands li mulaw għal ċertu żmien qasir ħafna. Imma l-iktar mużika għalija hi xi ħaġa li nisma' bażikament u fan kbir ta' mużika, kull inkun tip ta' mużika, partikolarment ir-rock. Però xi ħaġa li dejjem niftakar mużika x'imkien għaddejja. Ġifieri sa mużika għalija sew soundtrack ta' ħajti. Fejn kun, fejn sifer. Il-ħin kollu, dejjem hemm anke frasi, ġeneralment dejjem ikun hemm xi diskat dejja frasi.
Interessanti li meta kont qed nitkellmu qabel il-programm, Noel, inti għamilt kważi aċċen għal kunċett soċjoloġiku u daħaltu f'dibattitu li kien qed ikun qabel il-programm mal-mużika, ġifieri il-mużika għalik mhix passatemp ngħidlu jiena kemm inħobb nisma' l-mużika bħal kif nagħmel jien fil-karozza jew se minn posta l-ieħor jonkilha biex nirrelaxja fil-għaxija whatever, imma tistudja l-mużika donna tidħol fiha l-mużika.
Il-mużika hi biċċa mill-istorja tad-dinja bażikament. Allura kull soċjetà, kull inkwa tip ta' kultura, kull inkwa tip ta' movement dejjem hemm aspetti ta' mużika għaddejjin. Bħalli hemm fl-arti in ġenerali, bħalli hemm fis-sfin, arti kċina, kull inkwa tip kollox li nikkrea aħna bħala l-edwin, ġifieri hemm il-mużika wkoll. U f'dak is-sens hi interessanti ħafna il-mużika. Fis-sens ta' x'qed jgħidu biha il-mużika. Mhux biss messaġġi ġifieri dirett, imma anke messaġġi sottili ta' tip ta' soċjetà, tip ta' mode of production li kien jużaw, tip ta' kultura fatt men fej hirja. Kan det så att kollektiva haja primitiva, kollektiva haja moderna. Det är intressant. Det är ju för intressant att flamen har så sociologiska och kulturali. Ma flachar det finns haja lite nu på tjänst små kol på läge ju för fall kolhat.
Okej.
Det för memson tarsle bis kolhat under dritt ju pratsaki för det ju för musika.
Okej. Erik, inte artikolista u koll kem il debba rajt artikli tijak fi Times of Malta il-muzika naf illi inti appassjonat ma tisma l-kelma illi sem Eric Montfort ma nafix ġusti jew le imma l-ewwel li jiġik f'moħħok hija l-muzika l-apprezzament il-kritika tal-muzika u l-arfin tal-muzika b'mod speċjali l-muzika rock.
Jien bdejt insegwi l-mużika minn dukont żgħir ukoll niftakar affarijiet minn żmien ir-Rediffusion meta kont għadni ġifieri nitlaq nimxi waħda mis-songs li dal-aħħar smajt terġajt smajt għaliex minkiteb is-song l-awtur tagħha miet u baqgħet taffaxxinani ħafna kienet is-song The Monster Mash li sida u Bobby Boris Pickett ħallina dan l-aħħar. Ġifieri jien minn dejjem naħseb kelli tendenza lejn songs. Anka fej kien jidħol il-pop, illi kienu ftit iktar mirqumin minn dawk is-songs illi jafu jkunu prevedibli, u bqajt hekk ukoll. U żviluppat miegħi iva l-mużika, żviluppat anka minħabba l-fatt li bħalna Wilandi ħafna għall-qalbi anka l-istudji soċjali u anka wkoll il-letteratura, stajt anka wkoll nirreferi u nagħmel ħafna fil-fatt referenzi għall-lirika għall-titoli ta' songs meta niġi biex nikteb anka l-artikli għalkemm jiena wkoll mitla ħafna u għadha sallum il-ġurnata meta jkolli l-ħin għaliex hija kwistjoni ta' ħin għaliex ma tgħix, ma tistax tgħix minn dan ix-xogħol biss sfortunatament. Mhux hawn Malta biss ta' illum qed issir qiegħda tiżviluppa f'diversi postijiet oħra. U jiena għenitni edukatni komplett mexxini l quddiem u dejjem ħassejt, dejjem nemmen ħafna biha, li għalkemm m'għandix lawri fil-mużika jew fil-arts fil-kultura jew xi disciplina oħra relatata jew le. Inħoss illi għall-inqas l-40 qed nagħmel dan għax-xogħol kemm bħala preżentatur bħala xandar u anke wkoll bħala kittieb u anke wkoll fid-dawl tal-ħafna kompetizzjoni li hawn kemm fil-linja tiegħi ġurnalistika u anke wkoll fix-xena mużikali llum minħabba ftuħ bl-internet li tagħti iktar opportunità imma żżid il-kompetizzjoni. Allura jiena dejjem nemmen f'dik li l-Ingliżi jgħidula hands-on experience. Għalhekk jekk jien niġi biex nikteb xi ħaġa nipprova nirrelata ma' esperjenzi li nkun rajt jien permezz ta' kunċerti. Mhux l-ewwel darba li tlajt u daħħalt idejja fil-but u rajt il-kunċerti tajjeb u ltqajt ma' artisti dina tiġri kullum kien jekk inti tkun ġurnalista tajjeb xandar tajjeb ikollok tagħmilha. Alla Frulli Lewis Sportelli jekk kien llum għandna nies oħrajn li qed isegwu dik il-linja fl-isport jien qed nagħmel l-istess u naħseb sakemm niġi biex nagħlaq għajn majn jekk ħaj jkun hemm xi ħaġa li għal inqas it-tieni sodisfazzjoni li rajt artisti bħal Cream, riċentiment rajt artisti bħal 10CC u anke wkoll skoprejt artisti ġodda illi forsi jistgħu jkunu kbar il quddiem grazzi wkoll għal fenomenu ta' aktar komunikazzjoni tajba li għandna.
Chris, il-mużika klassika għandi jisu żewġ mistoqsijiet żgħar, waħda minnhom hija għalfej isek orjentajtu hekk li l-mużika klassika ġiġ by chance jew le jew kellha xi għażla. U l-oħra hija x'ero għandha l-mużika klassika, il-mużika klassika minn fejn titlaq? X'inhu l-punt ta' tatluq tagħha?
L-ewwel parti tal-mistoqsija fuq personali fis-sens dejjem kien diffiċli naqbad nirrispondi għal xi qbad dik il-linja ta' mużika u mhux oħra. Naħseb bħal kwalinkwa ħaġa oħra fil-ħajja li diffiċli tgħid għaliex bniedem għażel dik il-professjoni u mhux oħra, ġifieri dik diffiċli nirrispondiha f'dak is-sens għalija. Naħseb hija imħabba li bħal kull imħabba oħra diffiċli tgħid għaliex għamil dik l-għażla jew oħra. Rigward il-mużika klassika, l-ewwel nistajjeb forsi namlu din id-distinzjoni żgħira x'in il-mużika klassika għaliex qabel programm konna qed nitkellmu wkoll u hija distinzjoni mhux daqstan ċara fis-sens li meta ngħidu mużika klassika mhuwiex terminu korrett tal-aħħar għaliex il-mużika klassika qed tirreferi għal perjodu biss ta' xi 50-60 sena illi mhuwiex l-iktar terminoloġija korretta assolutament. Aħna meta ngħidu mużika klassika iktar inkunu qed nirreferu għal mużika dik li ngħidula il-common practice period, xiġifieri dak il-perjodu bej wieħed ieħor mill-era barokka, jiġifieri jisu mis-seklu 16 jew daqsxejn iktar il-qudiem sal-bidu tas-seklu 20. Dik hija dik li nirreferu għaliha common practice period għaliex kien hemm prattika, periodu ta' prattika komuni f'dak li huwa linguaġġ armoniku, f'dik li hija forma u dak li huma ġeneri mużikali. Fis-seklu 20 splodit. Kważi kull kompożitur ħallin jgħalih, jekk qabel kellna perjodu wieħed stil wieħed illi dam 100 sena jew illi dam 50 sena bħal żmien romantiku u l-mużika klassika. Issa bażikament saru 20 sena 10 snin ġieli kompożizzjoni waħda u l-kompożitur jimxi jekku, eżatt, I mean, jekk nieħu eżempju Haydn. Alright, forsi kompożitur li semmija semgħu bih, Haydn għex letteralment minn ġol barokk sal-perjodu romantiku, imma l-istil tiegħu huwa wieħed. Huwa Franz Josef Haydn, m'hemmx dubju, però jekk tieħu Stravinsky li għex fis-seklu 20, biss għandek 3-4 stili tal-istess kompożitur. Li għandek il-perjodu tal-bidu, mbagħad għadda fażi li beda jinbidel, mbagħad raġa' nbidel, mbagħad raġa' marlura għall-fażi tal-bidu ġifieri.
Ir-rock, Eric, l-ħaġa qegħdin nifhem din, għax din hija area pjuttost li jiena ftit jew xejn fuqha. X'inhi r-relazzjoni bejn il-punk u r-rock? U x'relazzjoni jew le hemm mal-mużika nibqa' nsejħu la klassika minħabba anki semmija tagħna forsi. Ma x'inhi r-relazzjoni bejn il-punk u rock? U x'inhi r-relazzjoni bejn il-punk rock u l-mużika klassika?
Mela, nista' nibda, jiena din dawn huma femijiet jiġifieri, imma hemm ċertu affarijiet illi nistgħu noħduhom bħala raġunijiet validi ħafna għalfej seħħu ċertu kurrenti. Ir-rock kif aħna nafuh illum il-ġurnata għandu kważi 60 sena illum. Jekk wieħed iħares lejn il-miġja Elvis Presley fis-snin 50. Jiġifieri tista' tqisa li għand u anke wkoll bil-ħejli qablu Rock Around the Clock. Tista' tqisa li għandek dak il-perjodu ta' 50 sena. Jiena naħseb li nista' nestendija iktar fit-tul, fis-sens li kellek diġà rhythm and blues li kien qed ibaqbaq wara t-tieni gwerra dinjija, kellek ħafna artisti afro-amerikani li kienu qegħdin jimprovizzaw minn songs gospel u anke wkoll ħsejjes indiġeni, anke wkoll ta' nattivi Amerikani li kellek f'ċertu nħawi, speċjalment fl-erja ta' New Orleans, u songs bħal pereżempju Waiko Waiko, illi hija waħda minn dawka l-standard classics ejjew ngħidu hekk ta' rhythm and blues ta' New Orleans, imma attwalment hija għanja antika li għandha ma' 300 sena ta' grupp ta' indjani, ta' Amerikani indiġeni li kienu jgħixu fl-erja tal-foresti u ta' dak li jgħidulhom l-Swamplands, l-erja tal-ilma sal-Mastru fi New Orleans, tajjeb, u mbagħad ġiet ukoll improvvizzata u artikolata wkoll sa ċertu punt minn Hank Williams. Li huwa meqjus bħala l-leġenda tal-mużika, il-missier leġendarju tal-mużika country, fil-fatt għaw minn iqis il-song Move It On Over, li ħarġet fl-1947, jiġifieri għal 60 sena, bħala l-ewwel song rock and roll, u fuqha kienet ibbażata, jekk wieħed anke jara n-noti u r-ritmi, Rock Around the Clock ta' Bill Haley. U li ġara kien li l-mużika rock ħarġet, il-mużika rock and roll, jiġifieri, ħarġet bħala reazzjoni għal ċertu standards li kien hemm, anke wkoll standards li kienu prevedibbli, anke wkoll għal soċjetà illi kienet ħarġet wara t-tieni gwerra dinjija, soċjetà li forsi kienet ukoll iż-żgħażagħ kienu diġà iddejqu b'ċert dak li kienu qegħdin jaraw bil-konflitt fit-tieni gwerra dinjija, anke wkoll lej ċertu standards jew lej ċertu trażżin lej ċertu restrizzjonijiet illi kien hemm fl-Istati Uniti f'dik li ngħidula Middle America, tajjeb. U minn hemmhekk nistgħu ngħidu li l-isplodit ir-rock. Liema perjodu ta' żmien kellu jerġa' jiġi mrażżan ukoll mill-kumpaniji tad-diski fl-Istati Uniti. Sa kemm kellu jerġa' jkun hemm il-fenomenu tal-Beatles li reġgħu qajmu wkoll ir-rock and roll, il-Beatles flimkien ma' diversi gruppi Brittaniċi permezz tal-British Beat, tajjeb, u l-Beat Boom li kien hemm fis-snin 60, illi mbagħad ukoll evolva fil-mużika psikadelika fl-Istati Uniti u anke wkoll fir-Renju Unit, din evolviet ukoll mużika aktar artistika u anke wkoll pompuża minn xi daqqiet, sakemm din l-istess mużika rock kienet qed issir establishment fiha nfisha, kibret u raġgħet ħarġet u din tiġri wkoll f'diversi teoriji tal-iżvilupp fil-studji soċjali, naħseb nagħu l-kun jista' jelabora iktar f'dan ir-rigward, illi meta jkollok xi ħaġa li tkun qiegħda tikber tam massaġġa. Tajjeb, tiġi situazzjoni soċjali li tkun trid tegħleb dik il-ħaġa li kienet saret meqjusa bħala inerxja, u bekk ħarġet il-mużika punk, li ridet terġa titfa dem ġdid u kienet doċċa kiesħa ħafna fuq l-establishment. Ħarġet b'mod iktar ibes, għaliex anka wkoll forsi kellna iktar permessività u dak li kien meqjus bħala tabu, forsi għadu anka wkoll meqjus bħala tabu, ħarġ ukoll b'mod iktar ibes għalhekk.
Ma bżaw xi superaw.
Ħarġu lirika b'kliem iktar ibes, anka wkoll b'ċertu kliem baxx. Id-dera saret iktar ippuntata b'xar iktar ippuntat il-biss iswed tajjeb. U minn hemmhekk ħarġet dik kellek ir-relazzjoni bejn il-punk u r-rock. Hekk kif ir-rock kienet reazzjoni għal affarijiet li kienu forsi stabbilew irwieħhom fl-imodi, di reġgħet ħarġet il-punk reġgħet ħarġet bħala reazzjoni għall-istess rock, għall-istess mużika rock li ħarġet bħala istituzzjoni.
Biex tkun antikonformista.
Eżatt, biex tkun antikonformista. U mbagħad biż-żmien fis-snin ta' wara, anka 20 sena ilu, kellek ukoll movimenti oħrajn li kienu non-konformisti. Tajjeb, forsi kienu movimenti li ma kienux kbar daqshekk u kienu anka marbutin ma' ċertu komunitajiet, bħal pereżempju r-rap, li kienet iktar marbuta mal-komunità afroamerikana, ma mbagħad kellha tiġi adottata wkoll minn artisti bojot. Tajjeb, u kienet ukoll rivoluzzjoni fiha anfisha, kellek il-reazzjoni tal-grunge fil-bidu ta' snin design, li l-istess kienet ġejja kienet tappartjeni iktar lil ċerti komunitajiet, komunitajiet li kienu iktar ta' mezza klassi, mill-li kienu komunitajiet li kienu ta' klassi tal-ħaddiema, tajjeb, anka minħabba lil komunità li anka wkoll minħabba s-soċjetà kienet inbidlet. Dik nistgħu ngħidu li hija rabta bejn ir-rock u l-punk. Issa jekk nistgħu nqisu li hemm xi rabta bejn ir-rock u l-mużika klassika, għandek rabtiet. Jekk wieħed iqis l-influenza tal-mużika klassika fir-rock kif diġà qed ħarġet ukoll fil-mużika neo-sinfonika, tajjeb, u jekk wieħed ikollu jagħmel rabta wkoll bejn ir-rock, il-punk u anke wkoll il-mużika klassika, iva, inħoss li hemm rabta, u rabta bażika ħafna fis-sens illi r-rock ħareġ ukoll minn diversi aspetti ta' mużika eruqija, il-blues, il-folk. Tajjeb, u il-punk mbagħad meta evolva u matura ħarġu wkoll songwriters li inevitabbilment ħarsu lejn din il-mużika eruqija, u l-mużika klassika għandha wkoll rabta kbira ħafna wkoll ma' diversi tradizzjonijiet folk, ma' diversi aspetti ta' mużika folk, u l-mużika klassika eventwalment irnexxiela permezz ta' diversi kompożituri bħal Brahms, per eżempju, li raġgħu ta' ħajja anke wkoll diversi mużiċisti tal-vant tal-Ewropa, irnexxielhom joħolqu wkoll dan l-aspett marbut ma' tradizzjonijiet folk u anke wkoll ma' ċertu mistiċiżmu, li din hija xi ħaġa sana ħafna u nittama li tibqa' tul snin, għaliex raġgħu kellna tul dawn l-aħħar snin hawnhekk qawwi ħafna f'dawn it-loqsma kollha kemm fir-rock. Kemm ukoll fil-movimenti ġodda alternattivi, l-huma nsejħulhom x-punk, tajjeb, u anke wkoll f'diversi artisti emerġenti tal-mużika klassika kif stajt nara wkoll tul dawn l-aħħar snin meta vjaġġajt ħafna fil-vant tal-Ewropa.
Insomma, jien għadtilkom illi Eric huwa well informed. Nowel il-mużika qiegħda hemm għall-pjaċir biex il-protagonisti jaqgħu l-flus biex jitwassal messaġġ partikolari.
Naħseb għal klet affarijiet li semmejk li kollha jagħmlu sens fil-kontest tal-lum. Biex imżin naqxej ma' dak Eric jiġifieri għal ħafna affarijiet hemm naqbel magħhom comprehensive ħafna li beda jgħid Eric u ma tantx għandix inżid hemmhekk. Fuq li saqsejn issa inti il-mużika dejjem kienet għal ħafna affarijiet, il-mużika mhux biss għal pjaċir, ovvja hemm element ta' pjaċir fil-mużika, ma' mużika bħal kullinkwa tip tarti qiegħda hemm għal ħafna raġunijiet, qiegħda hemm komunikazzjoni, qiegħda hemm biex tisfen, qiegħda hemm hekk biex taħħal messaġġ jew twassal messaġġ, hemm aspetti reliġjużi, ċeremonji, kif ukoll fis-seklu 20 speċjalment saret iktar xi ħaġa ta' business ukoll. Dik kollox kollox fid-dinja tal-lum hemm ċertu aspett ta' kummerċjalità fiha, kemm film, kemm mużika, kemm arti, u mużika mhix differenti. Però kif il-ħaġi li l-mużika dejjem kienet hemm għal ħafna raġunijiet, mhux biss sempliċement għall-good time, mhux sempliċement biex tieħu pjaċir. Imma mhux sempliċement laqas biex twassal messaġġ politiku laqas. Tista' tkun, imma tkun għal ħafna affarijiet.
Ma taħsebx li ħafna nies li jsegwu l-mużika imorru t-teatru, imorru kunċert, jixalu il-radio, jixalu il-stereo, jixru CD, jixru jiftuħu fuq daw iċ-channels tal-mużika biex jieħdu gost. Jiġifieri, kultant naħseb li aren't you reading too much into it li l-mużika titwassal messaġġ. Għax jien ftit niftakar lirika ma nafx xi niex persuna tipika jien f'ħafna fejt forsi m'iniex, imma ftit niftakar li nisma' song u noqgħod niftakar nara ftit x'messaġġ għall-artist iktar interessant.
Meta ngħidu messaġġ ma jfissirx li jkun hemm lyrics, għax niex kull mużika fija lyrics, kemm klassika kemm anke rock, jiġifieri. Imma li tuħu xi ħaġa minnha, xi ħaġa. Jew qed tieħu good time minnha, ma fiha xejn ħażin li tieħu good time. Imma jew qed tieħu xi ċertu feeling tagħha. Messaġġ ta' feeling, jista' tkun spiritwali, tista' tkun ta' ċeremonja, jista' tkun ta' ferħ, tista' tkun ta' dwejja. Jew tista' ġiblek dik il-messaġġ ta' xi ħaġa minn dawn, jiġifieri. So għadhom għal ħafna raġunijiet. U veru on the whole taħseb li nisa ħassu biljett imur jaru kunċert jew xi ħaġa għal good time. Imma anka individwalment naħseb kif tifetwhom il-mużika hi differenti. U tista' tifetwhom mod differenti ħafna. Tista' tisma' biċċa mużika tikbi, jew tista' tifraħ jiġifieri. U naħseb dik kumbat ħaġa komplikata ħafna. Meta Eric semma il-mużika klassiċi tal-vant tal-Ewropa, insemmi il-Bartok per eżempju. Bartok jiġifieri li kien fil-bidu meta kien hemm recorded sound, ġej kien qiegħed barra fil-villaġġi Transylvania u l-Europa tal-vant jirrekordja in-nies u l-folk. U kien jirrekordjom, ma jsibx għax kien jgħidu neċessarjament għax mużika veru sabiħa jew għax tista' saffar. Imma għax kien qed jieħu xi ħaġa minnha so każ ta' anthropology u sociology kważi.
Urid ikun parti min-nies ukoll.
Urid ikun parti min-nies qed jifhem in-nies jifhem minn fejn ġejjin. U dik il-mużika dejjem kienet fuq dawn l-affarijiet. Mill-bidu naħseb il-mużika l-iktar primattiva fl-Indja, ġifieri meta bdiet. Ħafna l-ewwel records ta' mużika għandna minix ngħid ħażin għandu kum n-nord tal-Indja kienu. Sal-lum, sal-iktar affarijiet elektroniċi u moderni tal-lum jiġifieri. Daw l-aspetti kollha din hemm.
Chris, skużi.
Jien inqis ukoll li l-mużika intużat dejjem bħala messaġġ biex tipprova taqgħad jew inkella ejjew ngħidu hekk tmexxi tidderiġi wkoll ċerti nies. Fil-qasam tal-mużika klassika qed nisa żball, Verdi fil-waħda mix-xogħlijiet ta' Verdi kienet ukoll intiża biex isservi bħala gwida għal movimenti li rrid laqda fl-Italja.
Kellek Beethoven qablu diġà.
Beethoven ukoll kellek Wagner ukoll ġie anke interpretat miżinterpretat. Sfortunatament ukoll jiġifieri.
Il-mużika fija għajnum nifhem jiġifieri il-mużika għax bil-lirika forsi ngħid.
Imma
bil-mużika ġifieri biss.
It-tardot iktar anke mill-istess letteratura naħseb jien. Pereżempju fl-Estonja is-Singing Festival illi baqa' għaddejja għal ħafna snin anke meta kienet taħt l-Unjoni Sovjetika għen biex qaqgħet anke wkoll l-Estonjani fil-mixja tagħhom lejn l-indipendenza. Ma mmorux il-bot, Bob Marley, iktar minn 25 sena wara mewtu, għadu jservi ta' aspirazzjoni għal diversi pajjiżi illi għadhom qegħdin jiżviluppaw, speċjalment pajjiżi fl-Afrika, illi jħossuhom illi qegħdin jiġu trattati ħażin, u songs bħal pereżempju Get Up Stand Up for Your Rights, illum. Hija waħda minn dawk songs bar. Hekk kif pereżempju fil-mod din isbħal James Brown il limit ftit tax-xurilu kien ukoll punt importanti ħafna għal komunità afroamerikana fi żmien meta kien hemm ħafna tensjoni minħabba r-razziżmu sfaċċat illi kien hemm, speċjalment wara l-qtil ta' Martin Luther King. Min kien kapaċi jippaċifika il-komunità afroamerikana li kienet irrabjata, ġustament irrabjata fuq dak li kien ġara bl-assassinju ta' Martin Luther King. Kellu jkun persuna.
Dawn mhux differenti minn movimenti tal-arti li dejjem rajna fil-literatura fl-arti. Kellhom l-istess funzjoni.
Ma naħseb li l-mużika kellha wall iktar dinamiku, iktar naħseb iktar.
Forsi għax aħna bias, għax aħna nħobbu l-mużika. Forsi nkollna anke l-artisti.
Tafal fej, naħseb fil-fema tiegħi għaliex hija xi ħaġa li tolqot iktar li tispir iktar lill-popolin. Naħseb xi ħaġa bħal b'ċejjeġ ċertu b'ċejjeġ mużikali li baqgħu għaddejjin għal ħafna snin, naħseb li jħallu inevitabbilment ta' iħallu iktar impatt minn biċċa xogħol letterarju jew inkella anke minn pittura għax dik. Alright, għandha l-isbuħija tagħha, u mela bdedu tista' servi l-aspirazzjoni anke wkoll fil-qasam mużikali, imma hi statika.
Il-probabilità li iktar aċċessibbli l-mużika.
Ansaqsi ħaġa, Chris, x'inhuma l-ingredjenti biex mużika tkun arti? Maċina, jinnafu mill-kords tal-kitar, nek tal-verita, ma ne konsentraħiex bħal-arti.
Le, forsi, biex dak li jkun jista jittimbra xi ħaġa bħal-artistika, tittopponija kontra xi ħaġa oħra. U forsi hawnhekk ngħid kontra dak li huwa xjentifiku allura, però ma jfissirx li jekk daħlet ix-xjenza xi ħaġa mhijiex artistika. Nieħu pereżempju fil-mużika ħalli ma ngħidx mużika klassika, ma sfortunatament dak huwa terminu li jaqbel li nużaw biex niftehmu. Ma daħlu ħafna l-computers, daħlu ħafna synthesized sounds, daħlu ħafna effetti elettroniċi, dejjem in-kollaborazzjoni ma' strumenti live. Ma jfissirx li mhijiex artistika f'dak is-sens. Allura diffiċli li taqtax, inkella faċli weġġa xi ħadd li tgħid isma' din artistika sakemm m'hemmx l-involviment ta' xjenza jew dik hija.
U għandna jgħidlek għaliex qed niġi għal dan illum. Forsi ġirat imma m'għaliex jidħol irid noqgħod attent hawnhekk għax inti hawnhekk m'intix qed tirrepreżenta l-Orkestra Nazzjonali għax taqtek tiġi hawnhekk fuq il-kompetenzi tiegħek individwali, ovvjament iġor dak il-baggage ukoll, ma inti ma jidherlix li fil-manwel qatt isiru kunċerti ta' mużika punk jew mużika rock, għaliex dak it-teatru m'għandux jiservi għal opening għall-opportunità għax altru qed iddoq f'nofs pjazza li għandha l-sens tagħha għandha l-iskop tagħha m'altru qed tagħti wkoll tifsira li għandek mużika li qed tiġi espressa fil-teatru li għax ġiali li tizmu koll li
sammina. Le, punt xkejken li l-orkestra mandiċ taqsam ma teatru mandiċ. Għal-kem maħna għandu uħafnemmek, ġifiri, pero ġifiri ma stax nitkellem mill-aspetta teatru mandiċ.
Pero l-impressjoni tija xistajku.
Ija korretta li forsi korreġuni kollegi għawne għal dawk il-konċerti l-unplugged. Tifem naħseb dik l-unika għacċen li jistajkunem close lejn il-mużika rock. Le, naqbel miegħek. Ma nafx xi ħaġa forsi soċjali ambjentali dak li jkun jassoċja dak l-ambjent ma ċertu stil partikolari forsi anka fil-qasam tal-palk isiru ċerti place u ma jisiru ċerti place oħra għaliex l-atmosfera titlob dak l-istil. Ma nafx nwiġbek għalija din.
Tajjeb, dan id-dibattitu wkoll wasalna l-kunċett ta' elitiżmu. Tajklu ftit id-diskors fin-nofs li kriskris. L-impressjoni tiegħi li l-mużika klassika, għanibqgħu nirreferu għalhekk, mużika klassika hija mużika għal-kategorija partikolari ta' nies. Tittilbes iċ-ċof, anki l-attajer tiegħek, anki tittilbes il-ġlek biex tmur tara biċċa opera. Jekk kważi kważi ma jkollokx ċerta ta' anki dik jisema tappella lek xina ġenituri tiegħi si kwist kienu jitilgħu għawdiġu jitilgħu għawdiġu jaraw l-opera, ġeġġa teatru. X'inhi din tal-hija hija issue li tista' jew ħloqni aħna jew trid tkun bravu biex tisma' din il-mużika?
Le, hija issue żgur. Hija issue żgur. Però parti minnha nġibuha fuq naħna stess għaliex. L-ewwel nies pereżempju dik li semmejt l-ettajer. Barra minn Malta dik kisruha, ġifieri l-kunċerti jmorru bil-ġins, jekk ikun is-sajf bit-t-shirt jew black mim, ġifieri dik tkissret kompletament, għada u Malta hix ħaġa tajba u ħażina mhux ħanġudika jien, imma hija għada u Malta li trid tmur bil-kot u tmur bil-ġlek u tmur bil-ingravata, ġifieri dik għada niftakar li kien hemm żmien fit-teatru Manuel kienet anke parti mir-regoli tat-teatru li trid tmur. Kien hemm dress code jekk mhux se jeżball fis-sittinijiet, issa m'għadix strikt daqshekk fortunatament, però t-tradizzjoni baqgħet. Issa qatt li xju ġibni aħna fuqna stess għaliex prinċipalment inħoss li l-mużika klassika hija elitista u Malta hija elitista sfortunatament. Naħseb tort għandha sfond tal-upbringing li jew jinnara difett enormi, enormi fil-edukazzjoni f'Malta. Il-mużika titwarrab jekk ma ngħidx tingħata bissir. Biss ngħid, pereżempju l-Ingilterra, parti mill-edukazzjoni ta' tfal f'kull skola, illi tal-mu strument mill-età ta' 6 snin il fuq u jistgħu jbidlu kemm iridu strumenti l-iskola tipprovdilhom l-istrumenti basta jsiru aware ta' x'hemm madwarhom. Fi żmien il-Griegi, Plato, fil-ktieb The Republic, jgħid illi l-iktar żewġ suġġetti li għandhom tkun ibbażata l-edukazzjoni fuqhom hija l-mużika u l-gimnażju ma' l-edukazzjoni fiżika ġifieri.
L-iktar żewġ
eżatt, propju li aħna kważi ngħid falluti fihom l-edukazzjoni mużikali u l-edukazzjoni sportiva għat-tfal ġifieri. Issa iktar mbagħad din tikber miegħek u sfortunatament da. Issa l-ewwel semmejt l-Orkestra Nazzjonali tajjeb illi ngħid illi bħall-Orkestra Nazzjonali qed nippruvaw nirmedjaw fejn possibbli, qed immorru fl-iskejjel, nagħmlu jishom iktar milli kunċerti, ma nħobbx insejħlhom kunċerti, iktar introduzzjoni għall-istrumenti, anke jekk dak li jkun tal-hemm l-isem tal-istrumenti jew x'ħoss jagħmel strumenti ġa biżejjed, u tinduna kemm it-tfal għax ma tihomx ma jieħdux. Għax meta tihom, kellna każi fejn it-tfal preferew indoqulhom biċċiet oħra milli jmorru għal break. Illi jien ma ridx nemmelli li nnifsi sejrin doqquna doqquna, u speċi flok imorru jilagħbu barra. Tifhem ġifieri jekk ittihom. Issa mbagħad jekk din tibqa' tiela magħhom jekk issir parti mill-edukazzjoni tagħhom u issir parti minnhom. Ovvjament, ħaj jikbru dawn u jibdew imorru teatru. Bħala ħaġa, as a matter of course, u da.
Noel, biex tifhem il-mużika, klassika trid tkun intelligenti.
Le.
Biex tifhem il-punk rock, trid tkun appassjonati u għaddej minn fażi ta' ribellioni. Ma tzakkajtom.
Le.
Kellem niftit fuqha ma diex forsi hija mezz
li. L-ewwel waħda ta' li trid tkun intellettwali biex tipprezza mużika klassika naħseb li le, kif beda jispjega sew. Hawnhekk, Chris, li fis-soċjetà, u ma naħsibx li Malta biss, u ġifieri u hemm studji soċjoloġiċi, speċjalment ta' Pierre Bourdieu, li tkellem fuq dak li jgħidu l-cultural capital, u kif il-cultural capital ġifieri l-kultura hi monopolizzata minn ċertu klassijiet soċjali. U għal ħafna żmien, forsi nbidlet daqsxejn barra mill-Malta, ma' Malta kif għadha naħseb għadha b'saħħitha ħafna. Il-mużika klassika naraw x'ħaġa tal-borgeżija tal-middle classes u upper middle classes. U rock jew folk naraw xi ħaġa tal-working classes. U di xi ħaġa created ġifieri mhix xi ħaġa naturali, x'kulħadd tista' jipprezza kullinkol ġibxa mużika naħseb. Percezzjoni naħseb
kienet iktar mill-moħluqa. Percezzjoni, perceived as.
Imma ħafna drabi tara pereżempju l-audjenzi ta' classical concert, l-audjenzi ta' rock, u tara social class divide, allu voljam. Bidda daqsxejn. Imma tara, tista' anke fiċ-ċinema, anke fl-arti, kullinkol tip ta' arti ċinema, literatura, eċ.
U Malta ta' qawwija.
U dik jiġifieri xi ħaġa li krajna aħna. Ma ejja neħdu rock pereżempju, u nista' neħdu rock hemm iktar ċara blues. Il-blues meta bdiet kienet mużika afro-amerikana tan nisf ar, li tibatu, fatti blues. San minn 1960s lem saret mużika li liktar naraw f'audjenzi huma middle class. Ħafna middle class boyot, speċjalment.
Sanka terminu nħolo credit card blues.
Credit card blues, biex ħafna nisim morru bil-credit cards bil-gold card.
L-affluenza.
U kif naraw f'jazz festivals, u koll, jazz festival, jazz fin 1920s, 1910, etc., New Orleans, kien mużika tal-proletariat. Imma illum il-jazz festivals, ħafna middle class star, rekt mur naraw jazz festival Malta, per eżempju, ħafna middle class ikun hemm. So daw l-affrit ix-xiftjaw. U anka rock. Anka rock, jekk rock kien issu xi ħaġa ta' rebellious teenagers, 50s, 60s, anka 70s, illum hemm ħafna nies tal-credit cards. Infatti, mhux għal xejn li qed jużaw Bob Dylan bħala reklam tal-Mastercard l-Amerika. Ġifieri daw l-affarijiet ix-xiftjaw m'għandhomx jaqsmu ma' kemm tkun intelligenti jew ma tkunx intelligenti u hekk. Imma s-soċjetà naħluquhom daw l-affarijiet. Anke fir-rock stess hemm ċertu tip ta' rock nissoċjaw ma' ċertu tip ta' nies, ċertu rock oħra xi ħaġa oħra. per eżempju.
Jista' tkun intelligenti biex toħloq songs tajbin kemm fir-rock, kemm fil-punk u kakoll bħala kompożizzjoni ta' mużika klassika. Ma biex tapprezza hemm bżonn. U l-intelligenza hemm bżonn turi anzi l-intelligenza jien dejjem nemmen l-intelligenza tinħoloq minn nies li jkollhom attitudni li ma tkunx bombastika, attitudni li tkun sempliċi, fis-sempliċità. Isiru l-isba ħaffarijiet f'kollox.
U biex ngħid xi ħaġa oħra inkompli li tal-eltiżmu, waħda mill-aħjar lezzjonijiet li għattallimt kienet fil-klassi tal-mużika, il-Kanada, jien tkun żgħar kont il-Kanada. U kellna music kull sena, kif tajt jien, kull sena kellna mużika ġifieri, kellna fil-curriculum tagħna kellna mużika mill-kindergarten sa l-inqas sa junior high school u mbagħad high school ta' żelint. Ok, ma sa ġifieri sa 5 sa 14 dejjem kellna mużika bil-fors.
Issa fl-iskejl tagħna kien hemm żmien naf xi ħadex li kellhom mużika, ma kien ikollhom dal-kompożituri illi rrid nistqar illi mhumiex l-isbaħ immaġini li jista' jkollok fuq ktieb bi rispett kollu lew, u meta dawk kienu jaraw il-mużika kienet marbuta mal-istorja tal-ħajja ta' dak il-kompożitur li ovvjament ma tattirab.
Tagħna kien ħafna ħafna iktar Boris. Infatti ngħid li ġifieri aħna kellna dan music teacher, grade 7, kelli 12 sena. U kelli klassi veri ħafna storbi u affarijiet. Kienna dar raġel kien ġej mis-Soviet Union dak iż-żmien. Kien jaħ mal-ballet tal-Moscow Ballet u kien baqa l-Kanada ġifieri, ma marx lura. Sinsiex dak iż-żmien tal-Cold War, etc. U dak hemm bniedem hekk veru jidher Russu t-tfal kien jitqu bih kellu saru minn wunneħ niftakar hu hekk. Imma kien l-isbaħ bniedem kien jaf fuq il-mużika kemm trid. U l-iktar ħaġa li tani surprise biha ma kienx li tista' l-isma inti tħobbu rock, dak kollu garbage rock u hekk trid tismgħu il-Stravinsky, trid tismgħu il-mużika klassika. M'għal xejn, laqgħa xejn, għal there's room for all types of music. And there's only two types of music, good and bad. Whatever genre, ġifieri. U kien jinkoraġina, nġibu diski, rock, kien kont nġib ta' Deep Purple, per eżempju, biex ndoqhom u nitkellmu dwarhom. U anka links ma' mużika klassika, mużika ta' qabel kien jgħidilna.
Jien dik nista' nifhem.
Dik l-aħjar lesson li tal-lim dwar.
Nista' nikkonferma nowil ukoll meta minħabba x-xogħol li għandi anke korrespondenzi anke wkoll minħabba affarijiet oħra. Mal-vant tal-Ewropa, is-sena li għaddit jien kelli l-opportunità wkoll li nkun l-Ukraine. L-Ukraina. U tistaġeb hemmhekk waħda mill-affarijiet tajbin ħafna li kellhom manka fis-sistema Sovjetika. Tajjeb se minix xi wieħed favur l-Unjoni Sovjetika, imma jekk kien hemm ħaġa li kienet verament tajba kienet l-edukazzjoni mużikali fej prattikament għandek kulħadd dawk illi għandhom il-fuq minn 30 sena jew qrib it-30 sena, kulħadd jaf idoq xi strument illa li x'kienet mandatorja fl-iskola. Iżda iktar minn hekk ukoll barra li hemm wirt sabiħ ħafna. Ta' mużika folkloristika u anke wkoll mużika klassika fejn tidħol l-Ukraina, tistaġeb l-ammont kbir ta' gruppi rock u gruppi fil-mużika alternattiva mill-Ukraina u mir-Russja li joħorġu kont nisma' r-radju fil-għodu tajjeb waqt il-kolazzjon u il-kwalità ta' mużika hija vera tajba, ma tista' tifhem xejn għalina l-inqas minħabba l-lingwa. Imma joħolqulek mużika li juru li daw kienu kapaċi jassorbu minn dak illi talmu. U anka wkoll kienu kapaċi jiftħu wkoll l-imħuħ tagħhom għall-influenzi tal-mużika tal-punent u jagħmluhom tagħhom. Illi hija xi ħaġa li aħna għad fadlinna ġifieri minkejja li għandna xena tajba hawn Malta llum naħseb dawn l-aħħar 10 snin kienet waħda mill-aħjar żmien illi kellna mis-snin 60 law. Imma xorta għad fadlinna x'nitalmu minna l-antenati tagħhom li għadhom għal-grazzja tal-laħajjin, ħafna minnhom, fostom anke per eżempju Freddy Portelli, kienu kapaċi jagħmluha din, illi ħadu l-elementi tar-rock and roll u l-elementi tar-rhythm and blues u għamluhom tagħhom. U songs bħal per eżempju Nerġansi Ferħan, Viva Malta, hawn kollha jekk tisma' l-bażi tagħhom hi bażi rhythm and blues, imma xi ħaġa li hija maħduma ma' Malta hawn Malta. Għalkemm influenzata mill-rock and roll. U li hija Maltija fil-veru sens tal-kelma u kantata wkoll bil-Malti. Għax dik hija xi ħaġa oħra li nqogħdu ngħidu li l-sin pajjiżna mhuwiex il-sin mużikali li jien assolutament ma naqbilx maħħale. Tajjeb, jiġifieri nistgħu nkantaw kemm bl-Ingliż, kemm nistgħu nkantaw bil-Malti, nistgħu nkantaw anke bil-lingwi Latini, jekk iridu nagħtu l-arja. Imma nerġa' ngħidha li għandek anke wkoll l-attitudni anke wkoll il-perċezzjoni li tittinbidel. U forsi kellna ħafna diskussjonijiet matul dawn l-aħħar ġimgħat meta ġejna biex nagħmlu dan il-programm, imma nerġa' ngħidha bla noqgħod niżvija wisq illi anke l-importanza żejda li qed tingħata fil-Eurovision, naħseb li wasal iż-żmien li tispiċċa u jkun hemm rethinking sew, laqat muħammuru tajb fil-Juru biexin il-mux ta' tamel xie differenza, imma naħseb anka fuq sma tal-mużika pop, nistaw umbat namlu regress flok namlu progress ta' fejn fil-qasam tal-mużika klassika rnexxew ċertu nies, jien nixtieq illi nara wkoll artisti Maltin illi biktar sforz biex titaħdem ukoll. F'koll inkwa xogħol, trid taħdem ikun xi jkun. Tajjeb għalkemm ikollok l-ispirazzjoni inti trid taħdem u titkompli tesponi ruħek. U fil-mużika trid tagħmel hekk ukoll biex għandek il xi ħadd bħal Elton John illi għandu ma' 300,000 CD jew albums differenti u sama ħafna minnhom tfisser ħafna. U hekk ma nippretendix li forsi nkunu bħalu, imma nistenna li ikollok artisti Maltin illi għall-inqas ikunu jafu l-albums studio illi ħarġu l-Beatles ta' u li ħarġu Rolling Stones, għax iħut minnhom għadhom ma jafu għom.
Chris, il-klassiku jifoka fuq il-ħoss. Waqt illi il-rock jifoka aktar fuq il-performance fuq l-image. Qabel tagħmel differenza tirrappreżenta xi ħaġa din?
Jien naħseb kieku jkolli nsib punt komuni ngħid li t-tnejn jippruvaw jibbażaw fuq l-emozzjoni. Għaliex il-ħoss it-tnejn għandhom il-ħoss distintiv tagħhom. Ovvjament malli tisma' biċċa mużika faċli tidentifika jekkix ta' stil jew ta' ieħor. Allura nippreferi ngħid li l-emozzjoni hija l-ewwel qabel kollox. F'kull stil, issa l-ewwel konna qed nitkellmu kif setet il-mużika, kemm bil-klim, kemm mingħajr il-klim influenzat pereżempju ċerti pajjiżi. Forsi ma semmejniex kompożituri bħal Shostakovich li mingħajr ma kiteb mużika bil-klim, tipo ma benjawlux l-opri jew hekk, benjawlu s-sinfoniji tiegħu. Għaliex il-mużika tiegħu tant kellha drive fil-mument li l-poplu kellu bżonnu. Illi il-politiċi bdew jibżaw mill-uprising tal-poplu. Tifhem jiġifieri l-emozzjoni tista' toħloqha kemm bil-klim kemm mingħajr il-klim, u mbagħad kellna l-kompożituri l-oħrajn li semmejna Beethoven, Wagner, Verdi, illi permezz tal-opri tagħhom illi fejn għandek il-kelma illi qed diġà waħda qed tagħti messaġġ sewwa. Hemmhekk ovvjament.
Fil-fatt anki films u f'dokumenti ta' Hitler juru kemm kien anki influenzat fl-oratorija tiegħu mill-mużika ma nafx x'ta' Wagner.
Ta' Wagner. Infatti l-mużika ta' Wagner.
Ma nafx dik kważi nistax fuq ukoll Wagner fuq il-mużika ta' Wagner.
Le, Wagner apparti li kien kompożitur, kien bniedem kolt immens, kien kittib, kien politiku, ġifieri biss kien jikteb l-opri kollha tiegħu hu stess, jiddiriġihom hu stess, kemm reġija, kemm orkestra. Bena teatru għal bżonnijiet tal-opri tiegħu, ġifieri kien bniedem intelligentissimu ħafna. Tant kien intelligent li jgħidu l-anka l-kitbit tiegħu il-filosofija tiegħu influenzat anka l-bidu tan-Nażiżmu, eċetera, eċetera, u jgħidu li fil-kampi tal-konċentrament kienu jibgħatu n-nies biex joqtluhom bil-background music għaddejja ta' Wagner, ġifieri. Infatti mhux ta' bxejn Iżrael pereżempju għadhom sissa ħossu l-Bart jitkexkxu malli jismgħu biċċa mużika ta' Wagner, qed tifhem
ġifieri.
Għax tirrappreżenta ċerta dwejja, infatti kien hemm direttur partikolari darba qal sakemm imut l-aħħar persuna li għandha n-numru tal-kamp tal-konċentrament tatut fuq ġisimha. Mhux ħandoq Wagner f'Iżrael, ġifieri hija daqshekk qawwija.
Noel, semmejna għamilna aċċenn għall-mużika fl-iskejjel, semmejt pereżempju meta inti kont fl-iskola f'pajjiż ieħor illi kien hemm dan meta konna żgħar, meta kont żgħar ċe kien hemm dal-apprezzament għall-mużika. Timmaġinak illi inti kollok skola fejn ma taffettuhomx b'mod negattiv illi jisimgħu ċerta mużika, jinnaf ċerta terminoloġija, ċerta lirika ġejja minn gruppi speċjalment punk bħal Sex Pistols, AC/DC, illi terminoloġija diskors li ngħad jista' jkun aggressiv u kważi l-mużika hija.
Ek naħsbu għek nista ġifiri ma ħalom xaħra.
Jero television.
Television ta'
kodba.
Kodba, jgħan nibdew minne. Marti u kolinkwa tip ta' arti ġifiri. U anka mużika aggressiva tista tkun mużika klassika u kol. Ġifiri kif rajna ġifiri, minn diġ ta' sa. U ACDC nix punk.
Ija għax hija waħda mill-iktar aspetti fil-kultura u fl-arti li hija dinamika u anke wkoll aċċessibbli, influwenzata anke wkoll il-moda. Tajjeb, li inti viżwalment qed tinfluwenza viżwalment u anke wkoll b'ċertu songs, b'ċertu attitudni, u anke wkoll b'ċertu messaġġi li huma sempliċi u iktar aċċessibbli, tajjeb, u daw jistgħu jerġgħu jindaqgħu għax film forsi tara ħdarba darbtejn. Naħseb li l-element ta' ribellioni jista' iħalli fil-każ ta' dawn il-gruppi li semmejna, jista' jidħol b'mod iktar faċli, jien nitkellem għalija illi jiena għalkemm għandi tendenzi jiġifieri konservattivi, naħseb li non-konformizmu illi għandi jien f'ċertu affarijiet, tajjeb ħadtu appuntu mill-mużika punk. Kieku jiena kont ngħix fis-snin 60, il-mużika Flower Power kienet taffetwani, ma kienitx tagħmilni daqshekk ribellus, tgħidli fl-imsens, illa lix il-messaġġ tagħha naħseb illi kien iktar sottili, kien iktar mafus, kien iktar marbut, ejjew ngħidlek, iktar mżewweġ tajjeb fl-aspett soċjali ma' Satya Graha, ġifieri il-Peaceful Revolution, il-non-violent non-violent protest, il-civil disobedience illi kien għamel Mahatma Gandhi. Il-punk kienet differenti, il-punk ġifieri kisser il-barrikati, le ma nistgħux nibqgħu sejrinek, daqshekk, dik l-attitudni illi kienet u kienet iktar ippuntata. U lili personalment, kif tgħid? Tatni ċertu element ta' ribellioni iva, il-baqa sallum il-ġurnata. Meta jiena nisma per eżempju songs bħal The Blank Generation ta' Richard Hell and the Voidoids. Tajjeb, u anka wkoll songs oħrajn bħal The Stranglers, il-Clash, l-iktar il-Clash. Is-Sex Pistols ma tantx impressjonawni daqshekk, mhux ma impressjonawnix. Oġbuni, oġbitni l-mużika tagħhom illi kienet vera, vera. Tajba mexxejja żewġ minuti kollox, imma il-mod kif kienu mill-ewwel indunajt qed dawn erba' li qed jiġu manipulati mill-ewwel indunajt kelli 16-17 dak iż-żmien tajjeb, qed dawn ma tantx fadlilhom, qed dawn ma tantx fadlilhom ħajja, u fil-fatt kważi iktar ħadd gost imbagħad b'ċertu affarijiet li kellu jagħmel John Lydon għalkemm ma qbilx miegħu f'kollox, tajjeb, u kellu l-opportunità wkoll li niltaqa' miegħu. Minn dak illi rajt fis-Sex Pistols illi ġew immanipulati tajjeb u fl-aħħar mill-aħħar tkissru. U meta toqgħod qis kollox daw mbagħad għal dak kollu li jagħmlu u għal dak kollu li ħaduha kontra l-establishment spiċċaw bi ftit flus. L-eluf kbar biex ma ngħidx miljuni ta' albums illi bijaw, meta ġew biex ixolju, kull ma għamlu xi 7,000 lira sterlina kull wieħed illi dak iż-żmien kien biżgħet biex jixtru appartament b'kamra ta' sodda waħda. Daqshekk kull ma għamlu, jiġifieri.
No, il-punk hija magħrufa fil-fatt Eric fakkarni meta kont qed naqrahom fi tixri kellhom ħafna mużika f'ħin qasir minuta żewġ minuti songs tagħhom ma jdumux. Dak ifisser li l-mużika klassika għaddhom iktar biex tinftiehem għax għandha tendenza li tibqa' dejja jew.
Le, naħseb il-fatt kif għal Eric fil-bidu tal-programm il-mużika punk kienet issa reazzjoni kontra establishment rock. U sa dak iż-żmien sa l-early 70s kien hemm ħafna rock li kien pompus li kien ħafna rock li qed iħarslej mużika klassika infatti. U kien jagħmel solos twal ħafna, mużika twila ħafna ngħidu bħal Genesis u dak li
għadu Progressive
Rock, ngħidu Progressive Rock. Kellhom songs 20 minuta. U Opus, infatti ħafna drabi kien jgħidu aħna nux songs nagħmlu, aħna nagħmlu Opuses u works.
Concertos hekk.
Concertos hekk. U dar il-punk kien reazzjoni kontra dawn l-affarijiet, għalhekk mar għal 2 minutes imbagħad, mar lura kważi, għall-bidu ta' rock and roll. Il-bidu ta' rock and roll, 50s songs hekk kienu, taħt 3 minuti. Ħanċi
reġa rock lejn it-toroq.
U l-punk hekk għamel, ġifier il-punk ċa ċertu punt ma kienx ħaġa ġdida, kien kważi xi ħaġa regressjoni tal-passat ċa ċertu punt. U dik waħda u fejn mara biex Merk, ġifier jien nara tradizzjoni mis-60s u 70s punk pala rebellioni. Ir-rebelliousness tas-60s kien differenti, naħseb iktar kien radikali tas-60s. ma biex miħak li kienin, għas kien iktar radikali, għax kien peace and love vero, u peace and love kien iktar ħagġa radikali dak iż-żmien biex tajt peace and love.
Ma kienet iktar sottili, ma kienux jaqgħu dak li
rid. Ma kien hemm dik l-idea ta' drogi, per eżempju, kien ħafna iktar kbira fis-60s milli
fil-pop. Jekk tista' tgħid li dik kienet xi ħaġa li kienet benefiċjali,
għax. Ma ġenna li kienet benefiċjali, kienet ribellioni, kienet
ribellioni,
kienet ribellioni. Il-punk ma kienux daqshekk fuq.
Ma mbagħad il-punk kienu kapaċi joħorġu b'mod iktar dirett u dik kienet
nihilism, il-punk kienet
nihilista,
fej 60s kien hemm iktar ideoloġija. Issa li grupp li kellu ideoloġija kien da Clash. The Clash ġej mill-Moody, Guthrie Moody, Guthrie Bob Dylan. Ġifier ġej minn dik it-tradizzjoni.
Ikolli nidħol fiha f'dik l-istorja għandu żewġ heavyweights hawnhekk tal-mużika rock. Chris, l-aħħar kelma minn għandek. Għanalqu l-programm?
Forsi minnar man tawal, għax issemma ħafna ribellioni u inti l-ewwel semmejt il-punt tiegħek. Forsi jekk jistax itellef l-tfal jew forsi jagħmilhom iktar aggressivi ewe. Forsi immur in-naħa l-oħra tal-ispettru kemm għandha kemm jista' joħroġ ġid mill-mużika. Ġifieri it's been scientifically proven issa li per eżempju il-mużika jistgħu jirreplejsjaw il-pilloli, il-mediċina, il-music therapy. Sewa li semgħu ċertu tip ta' mużika u jfejqu minn ċerta marta, ovvjament mhux proċess li tfaqqasu bajku jsir, imma hemm studji profondi li saru. Kemm il-mużika ta' Mozart, per eżempju, bil-bilanċ perfett li fija, tista' tgħin it-tfal jiżviluppaw l-intelligenza tagħhom. Kemm l-istudju tal-pjanu jgħin biex jibbilanċja żewġ naħat tal-moħħ. Ġifieri, forsi naħa l-oħra tal-ispettru kemm hija xi ħaġa pożittiva wkoll minn dak is-sens.
Grazzi ħafna, jiena Andrew Azzopardi insalmilkom.